რადიო თავისუფლება FM 107.4.
24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმ წერილის გარშემო, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციების ჯგუფმა გაუგზავნა საერთაშორისო თანამეგობრობას.
თუ რეგიონის ლიდერის ცუდქცევა და არასწორად დემოკრატიულ ნაბიჯზე არ იქნება შესაბამისი დროული და ადეკვატური რეაგირება, რა თქმა უნდა საერთაშორისო საზოგადოება შემდეგ ძალიან გაუჭირდება ჰქონდეს თანმიმდევრული პოლიტიკა და სამართლიანი პოლიტიკა რეგიონის სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში.
შემდეგ ვისაუბრებთ საქართველოდან გაუჩინარებულ და აზერბაიჯანის ციხეში მყოფ ჟურნალისტ აფგან მუხტარლის საქმეზე. საქართველოს პრეზიდენტმა მიიღო 27 ივნის მუხტარლის მეუღლე ლეილა მუსტაფაევა.
დაკითხული არის აზრ მეტი მოწმე, ამოღებული არის გარესათვალთვალო კამერების ჩანაწერები. ავგან მუხთარლის ადვოკატს და მის ოჯახის წევრებს მიეცათ შესაძლებლობა გაცნობოდნენ სისხლის სამართლისათვის მასალებს და საქმეზე დართულ ჩანაწერებს.
დღევანდელ გადაცემაში დიდ ადგილს დაუთმობთ რეგიონების პრობლემებს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა პრობლემები აქვთ შუახევის სოფლების ცხოვრებლებს მას შემდეგ, რაც იქ ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა დასრულდა.
ეს ყველაფერი გამოიწვია ამ გვირამმა. ძალიან ბევრი სახლი იქნა გაბზარული, ბევრი წყალი იქნა ჩავარდნილი. თუკი კიდე ყურადღებას არ მოგვაქცევენ, რა თქმა უნდა, ვაპირებთ ამ აქციების გაგრძელებას.
აჭარიდან სიუჟეტს შემდეგ მოხვდება ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. მასში სხვადასხვა რეგიონებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და მათთვის ხელმისაწვდომი გარემოს თაობაზე იქნება საუბარი. გასემას კი დაასრულებს უცხოეთის თემაზე მომზადებული სიუჟეტი. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს იმაზე, თუ რა ხდება კიევში, სადაც ავტომანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპა სამხედრო დაზვერვის პოლკოვნიკი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე გაუძღვება. გასემას კი დავიწყებთ წერილით, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობას გაეგზავნა საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ და მასში ხაზს უსვამენ ხელისუფლების განზრახვას. ახალი კონსტიტუცია თავის სასარგებლოდ მოიგდოს და, როგორც წერილში წერია, მოახდინოს განსხვავებული მოსაზრებების სრული იგნორირება. წერილის ადრესატები არიან ევროკავშირის საბჭო, ევროკომისია, ევროპარლამენტის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი და ევროსაბჭოს ვენეციის კომისია. არასამთავრობო სექტორის ამ წერილს გამოეხმაურა სტრასბურგში მყოფი საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელობაც. უფრო მეტ ამ თემაზე შეგვიტყვით ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან.
გეგზავნით ამ წერილს, რათა შეგატყობინოთ საქართველოს მართველი პოლიტიკური პარტიის მეტად საზიანო ქმედებების შესახებ, რომლებსაც აუცილებლად უარყოფითი ზეგავლენა ექნება ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხზე და რაც საბოლოო ჯამში პოლიტიკური ძალაუფლების კონსოლიდაციის საშიშ მცდელობას წარმოადგენს. კითხულობთ არასამთავრობო სექტორის მიერ 27 ივნის გამოქვეყნებულ წერილში, რომელიც უკვე გაიგზავნა ბრიუსელში, სტრასბურგსა თუ ვაშინგტონში. ტექსტის თანახმად, საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობის პროცესში თავიდანვე არაერთი შეკითხვა და ეჭვი გაჩნდა, მაგრამ გაწმილების კულმინაცია იყო ის ფაქტი, რომ საკონსტიტუციო კომისიის მიერ დამტკიცებული და ვენეციის კომისიასთან შედახმებული ვარიანტი პარლამენტში შეიცვალა. შესაბამისად, ქართული ოცნების ხელისუფლებამ არ შეასრულა 2020 წლისთვის მთლიანად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის დაპირება და ცვლილებების დანერგვა 2024 წლამდე გადადო.
ქართულმა ოცნებამ თავიდან კი განაცხადა, რომ არსებული საარჩევნო სისტემა რეფორმირებული უნდა იქნეს, რათა უფრო სამართლიანი გახდეს, მაგრამ შემდეგ გადაწყვიტა შეენარჩუნებინა იგი მოქალაქეებისთვის, სამოქალაქო საზოგადოებისა და სხვა პოლიტიკური პარტიებისთვის მიცემული დაპირებების, მათ მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო კომისიის რამდენიმე თვიანი მუშაობის მიუხედავად და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების საწინააღმდეგოდ. ეს ყველაფერი გაკეთდა მხოლოდ ერთადერთი მიზნით: მართველ პარტიას ძალაუფლების შენარჩუნება.
ამ გადაწყვეტილებით ხელისუფლება იგნორირებას უკეთებს კონსტიტუციაზე მუშაობის მთელ პროცესს და ემიჯნება საზოგადოებას, რაც ძალიან ცუდი მესიჯია როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. ეუბნება რადიო თავისუფლებას საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის გაგზავნილი წერილის ერთ-ერთი ხელმომწერი ორგანიზაციის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი. არასამთავრობო სექტორი საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებს, რომ მომხდართან დაკავშირებით მკაფიო და ძლიერი გზავნილები მიაწოდონ ხელისუფლებასა და მართველ პარტიას. ანა ნაცვლიშვილი მოელის, რომ რეაგირება იქნება.
საქართველო მიუხედავად არაერთი შიდა პრობლემისა გამოწვევისა ითვლებოდა და დღემდე ითვლება რეგიონში ლიდერად. თუ რეგიონში ლიდერის ცუდ ქცევაზე არასწორად დემოკრატიულ ნაბიჯზე არ იქნება შესაბამისი დროული და ადეკვატური რეაგირება, რა თქმა უნდა საერთაშორისო საზოგადოება შეიძლება ძალიან გაუჭირდება ქონდეს თანმიმდევრული პოლიტიკა და სამართლიანი პოლიტიკა რეგიონის სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში და ამ პრეცედენტის დაშვება რო კონსტიტუცია შეიძლება ასეთი მანიპულაციებით დაიწეროს საბოლოოდ ერთპარტიული ნებას დაერქვა კონსტიტუცია. რისკი რომ რეგიონის ქვეყნებზე ნეგატიური გავლენა მოახდინოს ამ პრეცედენტმა არის მაღალი.
უახლოეს დღეებში საქართველოს ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის დელეგაციას ელოდებიან, თუმცა მანამდე, კერძოდ 26 ივნის კომისიის ხელმძღვანელ პირებს სტრასბურგში შეხვდნენ საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენლები, სადაც ისინი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საზაფხულო სესიაში მონაწილეობენ. როგორც ვიცე სპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმა შეხვედრის შემდეგ უთხრა ჟურნალისტებს, კონსენსუსის საკითხი პრობლემურია, მაგრამ პასუხისმგებლობა ოპონენტებმაც უნდა გაიზიარონ.
რაც ეხება კონსენსუსს, ეს იქნა ნახსენები, ანუ ის რომ პოლიტიკური ოპოზიციის მონაწილეობის გარეშე იქნა დოკუმენტი მიღებული, თუმცა ვენეციის კომისია კონსენსუსის ვთქვათ მიუღწევლობაში ხედავს ყველა მხარის პასუხისმგებლობას და ეს ძალიან ასათ და მკაფიოდ ითქვა. კიდევ ერთი შეხვედრა შედგება ამჯერად უკვე ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის და პარლამენტის თავმჯდომარეს შორის და მოგვიანებით ოქტომბერში ჩვენ გვექნება ასევე შესაძლებლობა რომ საბოლოო შეფასებას გავეცნოთ ვენეციის კომისიისა.
პასუხისმგებლობის გაზიარებისგან ოპონენტებს საპარლამენტო უმრავლესობის კიდევ ერთი წევრი, ასევე სტრასბურგში მყოფი ეკა ბესელიაც მოუწოდებს. მისი თქმით, დისკუსიის პროცესი კვლავაც ღიაა ამათვის, ვისაც სურს კონსტრუქციული თანამშრომლობა და ახალი კონსტიტუციის საბოლოო ვარიანტის შეჯერება ვენეციის კომისიის დასკვნის შესაბამისად. მართალია, ანა ნაცვლიშვილისთვის გაუგებარია, თუ რა სახის თანამშრომლობაზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი, როცა თავის დროზე მათი აქტიურობა სრულად იქნა იგნორირებული და კონსტიტუციის პროექტი უკვე ორი მოსმენით დაამტკიცა პარლამენტმა, მაგრამ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე მაინც იტოვებს იმედს, რომ ხელისუფლება გაიაზრებს უკვე გადადგმულ საშიშ ნაბიჯებს, შეცვლის ტაქტიკას და შეეცდება არ დარჩეს საზოგადოებასთან დაპირისპირებულ მდგომარეობაში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
No. რთული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
მაზარისებს ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს იმაზე, თუ რა ხდება ახალი თბილისიდან გაუჩინარებული აზერბაიჯანელი გამომძიებელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმეზე. საქართველოს პროკურატურა აზერბაიჯანელ კოლეგებს სამართლებრივი დახმარების შუამდგომლობით მიმართავს მუხთარლის დაკითხვას და ამ დაკითხვაზე საქართველოს წარმომადგენლის დასწრებას ითხოვს. როგორც 27 ივნის ქვეყნის მთავარმა პროკურორმა განაცხადა, ამ ეტაპზე ქართული მხარე აზერბაიჯანის შესაბამის პასუხს ელის. 27 ივნის ამავე საკითხზე აფხან მუხთარლის მეუღლე ლეილა მუსტაფაევა საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს შეხვდა მისავე რეზიდენციაში. ადვოკატები ხელისუფლებას მოუწოდებენ საქმე გამოსაძიებლად პროკურატურას გადასცეს. სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში გაგზავნილი საჩივრით კი მუხთარლის პატიმრობიდან გათავისუფლებას მოითხოვენ. ეკა ქევანიშვილი გვიამბობს.
27 ივნის აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის მეუღლე ლეილა მუსტაფაევა საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს შეხვდა. ლეილა აფასებს იმ ფაქტს, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა ობიექტური პოზიცია დაიკავა და მას ამისთვის მადლობას უხდის, თუმცა არც ის და არც აფგან მუხთარლი საქართველოს მოქალაქეობის მიღებას არ აპირებენ. 29 მაისს მუხთარლის თბილისიდან გაუჩინარების შემდეგ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ლეილა მუსტაფაევა პირველად ესაუბრა მას ტელეფონით. ამბობს, რომ მისი მეუღლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კარგი არ არის, თუმცა აფგანი თავს მაინც მხნედ გრძნობს. ადამიანის უფლებების დამცველები მოითხოვენ მუხთარლის საქმე არა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, არამედ პროკურატურამ გამოიძიოს, რათა გამოირიცხოს ინტერესთა კონფლიქტი. 27 ივნის მუხთარლის საქმეზე კომენტარი, როგორც ერთი, ისე მეორე უწყების წარმომადგენელმა გააკეთა. მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ საქართველოს პროკურატურამ სამართლებრივი დახმარების შუამდგომლობით აზერბაიჯანელ კოლეგებს უკვე მიმართა. ირაკლი შოთაძის განცხადებით საქართველოში ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებები უკვე ჩატარდა.
დაკითხული არის აზრზე მეტი მოწმე, ამოღებული არის გარესათვალთვალო კამერების ჩანაწერები. ავგან მუხთარლის ადვოკატს და მის ოჯახის წევრებს მიეცათ შესაძლებლობა გაცნობოდნენ სისხლის სამართლის საქმის მასალებს და საქმეზე დართულ ჩანაწერებს. ასევე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს პროკურატურამ სამართლებრივი დახმარების შუამდგომლობით მიმართა ჩვენს აზერბაიჯანელ კოლეგებს. ჩვენ ვითხოვთ ავგან მუხთარლის დაკითხვას და ამ დაკითხვაზე ჩვენი წარმომადგენლების დასწრებას, ასევე ვითხოვთ მისი აზერბაიჯანში არსებული სისხლის სამართლის საქმის მასალებს.
განაცხადა ირაკლი შოთაძე. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ შალვა ხუციშვილმა კითხვა, რომ აფგან მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებული ვიდეოკამერის ჩანაწერები გასაჯაროვდება მას შემდეგ, რაც გამოქვეყნდება გამოძიების შუალედური შედეგები. ეს კი ქართველი გამომძიებლების მიერ აფგან მუხთარლის დაკითხვის შემდეგ მოხდება.
იცით, რომ მიმართეთ აზერბაიჯანის შესაბამის საგამოძიებო უწყებებს და ველოდებით, რომ ჩვენმა გამომძიებლებმა დაკითხონ მუხთარლი. მანამდე გამოძიების შედეგები არ იქნება, სანამ არ იქნება ჩვენება და არ იქნება შეჯერება და საერთო სურათი, არანაირი ჯერჯერობით მანამდე შუალედურ შედეგებს ვერ გამოვაქვს.
მუხთარლის დაკავების თაობაზე კომენტარები თბილისში კონფერენციაზე ყოფმა აზერბაიჯანის გენერალური პროკურორის მოადგილემ კამრან ალიომაც გააკეთა. მედიასთან საუბრისას მან თქვა, რომ აზერბაიჯანი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და გამოძიებას აწარმოებს საკუთარი და არა ევროპარლამენტის კანონმდებლობის შესაბამისად. მან ასევე აღნიშნა, რომ არ არსებობს ხელვის საფუძველი მუხთარლის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. აზერბაიჯანიდან დევნილი და საქართველოში მყოფი ჟურნალისტების და აქტივისტების საქმეების პირველადი ანგარიში გამოაქვეყნა 27 ივნის ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმაც. ცენტრის წარმომადგენლის თამთა მიქელაძის განცხადებით, მუხთარლის საქმე ყველაზე კრიტიკული საქმეა, რომელმაც ალიევის არადემოკრატიული რეჟიმის მიმართ საქართველოს მთავრობის ლოიალური პოლიტიკა გამოაჩინა.
ჩვენ გვესმის რომ საქართველოს მთავრობა შეიძლება მძიმე პოლიტიკურ სიტუაციაში სწორედ იმის გამო რომ რეგიონში საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა როგორც დემოკრატიის ასევე ადამიანის უფლებების კუთხით და გარკვეული ზეწოლა მთავრობაზე ამ ქვეყნების მხრიდან ხორცლდება, მაგრამ ადამიანის უფლებების დათმობის და უგულებელყოფის ხარჯზე გარკვეულ პოლიტიკურ მოლაპარაკებებში თუ თანამშრომლობებში შესვლა ღია დარადემოკრატიულ რეჟიმებთან, სადაც ადამიანები შეიძლება ბაზისური ფუნდამენტური უფლებების მსხვერპლები დარღვევის მსხვერპლები გახდნენ, ხო? არცებითად დემოკრატიის პრობლემა ხდება და პრინციპში ყველა ორგანიზაცია რომელმაც ეს საქმეები შეფასა, მათი თქვა შეფასებები საკმაოდ კრიტიკულია და ისინი სწორედ დემოკრატიული განვითარების შეფერხებაზე და ფუნდამენტურ ხარვეზებზე უთითებენ.
უფლებადამცველი დინო ელბაქიძე, რომელიც წლებია თბილისში მცხოვრები აზერბაიჯანელი ჟურნალისტებისა და აქტივისტების უფლებებს იცავს, გვეუბნება, რომ მათთვის თბილისი 2016 წლამდე ნამდვილად იყო თავშესაფარი. აფგან მუხთარლის გატაცების შემდეგ კი შიში ყოველას გაუმძაფრდა.
თითოეულ მათგანს აქვს შიში და განცდა იმისა, რომ ხალხ შეიძლება თვითონ იყვნენ შემდეგნი, ისინი აღარ გრძნობენ საქართველოს უსაფრთხო თავს. ეს გამოიწვია იმან, რომ არ იყო თანმიმდევრული პოლიტიკა განხორციელებული ქვეყნის ხელისუფლების მხრიდან და ხელისუფლებამ ვერ უზრუნველყო მათი უსაფრთხო ყოფნა საქართველოში. თანამშრომლობის პოლიტიკასთან გვაქვს შეიძლება საქმე აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის და სწორედ ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ ამ ადამიანებზე გარკვეული თვალთვალი ხორციელდება და თავდასხმასაც ჰქონდა რამოდენიმე შემთხვევაში მათივე განცხადებით, ანუ ბენეფიციარების განცხადებით თავდასხმასაც ჰქონდა მცდელობას ადგილი.
რა შეეხება სიახლე საქმის სამართლებრივი კუთხით, აფგან მუხთარლის ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილი ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიმართავს და აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის პატიმრობიდან გათავისუფლებას მოითხოვს. ადვოკატის თქმით, აღკვეთის ღონისძიების შესრულთ მოიხსნება წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის საფრთხე, რომლის ქვეშაც დღეს იმყოფება თბილისიდან გატაცებული და ბაქოს ქიურდახანის ციხის დროებითი დაკავების იზოლატორში მოთავსებული ჟურნალისტი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს რეგიონები ფართო ხედითა და განსხვავებული ხედვით. პრობლემები, წარმატებები, გეგმები და პერსპექტივები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
რეგიონული მაცნე სულ რამდენიმე წუთში გავა ჩვენს ეთერში. გასმის მეორე ნაწილში მანამდე კი შემოგთავაზებთ ერთ რეპორტაჟს რეგიონიდან, აჭარიდან. იქ დასრულდა შუახევის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა, რომლის საინვესტიციო ღირებულებამ 416 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. მშენებლობის დასრულების ცერემონია წინაკვირაში გაიმართა. საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით, შუახევი ჰესი 450 გიგავატ საათ ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს და უზრუნველყოფს სათბური გაზების შემცირებას წელიწადში 200,000 ტონაზე მეტით. სწორედ ამ ჰესის მშენებლობას უკავშირებს მაღალმთიანი აჭარის მოსახლეობის ნაწილის საცხოვრებელი პირობების გაუარესებას და ეკოლოგიური პრობლემების შექმნას. თუ რატომ, ამის შესახებ უფრო ცუდად გვეტყვის რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
უსაფრთხო გარემოში ცხოვრების მოთხოვნით ხულოს მუნიციპალიტეტის ხალთის ხეობის ადგილობრივებმა საპროტესტო აქცია მოაწყვეს. აქციის მონაწილეებმა პროტესტის ნიშნად საავტომობილო გზა გადაკეტეს, როგორც ამბობენ, ხალთის ხეობის სოფელ ყინჩაურში ეკოლოგიური პრობლემები შეექმნათ. დაიბზარა სახლები და დაიკარგა სასმელი წყლები, შემცირდა მოსავლიანობაც. ამ ყველაფერს ხალთის ხეობის ადგილობრივები გვირაბის მშენებლობას უკავშირებენ, რომელიც შუახევ ჰესისთვის ზემომთიან აჭარაში აშენდა. ყინჩაურელები ამბობენ, რომ გვირაბის აყვანის დროს ძლიერმა აფეთქებებმა დამეწყლის ხალთის ხეობა კიდე უფრო დააზარალა.
ადრე მოსავალი ვალი იქნებოდა და ყურძნი იქნებოდა, ბაზარშიც და ჰქონდა გასაყიდად, ეხლა კი საჭმელიც აღარ არის. ეს ყველაფერი გამოიწვია ამ გვირაბმა. ძალიან ბევრი სახლი იქნა გაბზარული, ბევრი წყალი იქნა ჩავარდნილი. თუ კი კიდე ყურადღებას არ მოგვაქცევენ, რა თქმა უნდა ვაპირებთ ამ აქციების გაგრძელებას.
მილიმეტრი 8 მმ-მდე იცეს ყოველდღურად მიწა. ამ შემთხვევაში დადგეს რადარები, რომელსაც ყოველდღურად აკვირდებია თვითონ. რამოდენიმე წლებია ჩავარდნილი. 7 ოჯახს საერთოდ წვეთის წყალი აღარ მოუდის.
გეოფიზიკოსები თბილისიდან იყვნენ ჩამოსული და გენმა დადეს საერთოდ ასკნავ 4 კომლი, რომელიც პანტების უბანში ცხოვრობს, არის გადასახლებაში, მაგრამ შემდეგ ბათუმიდან ამოვიდა და გენმა დადეს სხვა დასკნები. აი, თაობის ზეწოლის გამო მოხდა ალბათ ეს ყველაფერი.
ყინჩაურის მოსახლეობის მოთხოვნით სოფელში სიღრმისეული გეოლოგიური კვლევა ჩატარდა, რომლის პასუხები ადგილობრივებმა 6 თვის წინ მიიღეს. ყინჩაურში მცხოვრები რევაზ ირემაძე ამბობს, რომ ამ დასკვნის მიხედვით ადგილობრივ მოსახლეობას სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა და შენობა-ნაგებობების აშენებაც კი აიკრძალა მიმდინარე ეროზიული პროცესების გამო.
ჩეკა ქუხლის დროსაც კაც გონია რამე მიწაიშლება გონია რაღაც თავზეგლოცემა გამოვიდა რაღაც ფსიქოლოგიური ტერორები დროგებლებია პრობლემები გაქვს მაგრამ არავე არაფერში ვარ გიყურებს და ყურადებას ვარ გაქვს დროგებლებია რაღაცას აზუსტებენ რაც ახლა კი არ დაზუსტებოდეს უკვე დაზუსტებული უნდა იყოს გათვლილი უნდა იყოს და უნდა ეცოდა კონკრეტულად რა გააკეთო ითქვა სიტყვიერად შედეგი არანაირი
ხოლოს მუნიციპალიტეტის გამგებელი ბესიკ ბაუჩაძე სხალთის ხეობის სოფელ ყენჩაურში შექმნილ პრობლემებს ჰესის მშენებლობას არ უკავშირებს მისივე თქმით სოფელ ყენჩაურში პრევენციული სამუშაოების ჩატარება იგეგმება. მანამდე კი კიდევ ერთ კვლევას ატარებენ, რომლის შედეგები 30 ივნის გახდება ცნობილი.
ჩემი ინფორმაციით და შესაბამისი სანებართო დოკუმენტაციით იქ ზემოქმედების ფაქტები არ ფიქსირდება. აღნიშნული სოფელი ძველ მეწერულ ფერდობზეა განლაგებული, ესეც ამ გეოფიზიკური კვლევით არის დადასტურებული. რა თქმა უნდა, თუ დადგინდა საფრთხეს წარმოადგენ, ჩვენ შესაბამისად გავატაროთ ღორციებას. იქ უკვე მონიტორები არის დამონტაჟებული, რომელიც სეისმოლოგიური შედეგების გამოვლენას ახდენს. 4 მონიტორია დამონტაჟებული. ამ ეტაპზე, როგორც სპეციალისტები გვეუბნებიან, ეს პროექტები უზრუნველყოფს იმ რისკებს ძირითად ნაწილს, რომელიც გეოფიზიკურ კვლევაში არის დადებული.
სოფელ ყენჩაურში 57 ოჯახი ცხოვრობს, აქედან საუბარია 4 ოჯახის განსახლებაზე. სოფელი ყენჩაურის ხალთის ხეობაში მდინარე ხალთა ხიხანის მარჯვენა სანაპიროზე მდებარეობს. ამავე ხეობაში ყენჩაურის გვერდით მდებარეობს მიწისქვეშ დამარხული სოფელი წაბლანა, რომელიც გასული საუკუნის 90-იან წლებში განვითარებულმა მეწყერმა მთლიანად მიწით დაფარა. სტიქიამ კი სოფლის ყველა მოსახლე იმსხვერპლა.
ეკალურ თკიფანიძე გვიამბობდა მაღამთიანი აჭარის მოსახლეობის ნაწილის საცხოვრებელ პირობებზე. ისინი გაუარეს და არის ეკოლოგიური პრობლემების საფრთხეც, თუმცა ამავე დროს შუახევის ჰიდროელექტროსადგური, რომლის მშენებლობაც 416 მილიონი ამერიკული დოლარი დაჯდა, თავისთავად მნიშვნელოვანია საქართველოს ენერგეტიკული დამოუკიდებლობისათვის. ახლა მოისმენთ ერთი ანონსი და შემდეგ ახალი ამბებით დაბრუნდებით ეთერში.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობა თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ მწირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Every move you make, every voice.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, გრძელდება იგი ყოველკვირეული რეგიონული მასნით. Როგორ პირობებში უწევ ცხოვრება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს საქართველოს რეგიონებში და რა კეთდება მათთვის ხელმისაწვდომი გარემოს შესაქმნელად? ამ თემაზე რეგიონულ მასნაში, რომელსაც ნონამ ჭედლიშვილი გაუძღვება, მოისმენთ სიუჟეტებს ლაგოდეხიდან, რუსთავიდან, ზუგდიდიდან და ქუთაისიდან.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 1600-მდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია რეგისტრირებული, თუმცა მათი სრულფასოვანი ცხოვრებისთვის შესაბამისი პირობები არ არსებობს. პრობლემების მოგვარებას ქალაქის განაშენიანების გეგმის მომზადების შემდეგ აპირებს ადგილობრივი ხელისუფლება. თემაზე უფრო ვრცლად ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
ლექსო ჭუმბურიძე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლელიანში ცხოვრობს. ლექსო სკოლის დამთავრების შემდეგ თანაკლასელებთან ერთად ერთ-ერთ წვეულებას მდინარე ალაზანთან აღნიშნავდა, ამბობს, რომ მდინარეში საბანაოდ გადახტარა, დროსაც ხერხემალი დაიზიანა. მას შემდეგ ის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსით ცხოვრობს. დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება, ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტში ამ სტატუსის მქონე პირებისთვის არანაირი პირობა არ არის. არ შეუძლია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სარგებლობა და ვერ შედის შენობებში, გარდა რამდენიმე ბანკისა და საავადმყოფოსი. შეშემო პირებისთვის ხელმიუწვდომელია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაც.
თან მუნიციპალიტეტსაც არ აქვს პანდუსი და არ არის ადაპტირებული. არანაირი ტრანსპორტი არ არსებობს. თხოვეთ მუნიციპალიტეტს და მივიღეთ თანხმობა. იმედია, რომ ახლა მომავალში გამოგვიყოფებ ტრანსპორტს, ასე ვთქვათ, მინიმუმის დაფიგვენ ადაპტირებულს.
ლექსო ჭუმბურიძემ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე რამდენიმე მეგობართან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაცია ლექსო და მეგობრები დააფუძნა. ისინი პროექტებზე მუშაობენ და სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციიდან ფინანსების მოძიებას ცდილობენ. მათ ორგანიზაცია ქეა საერთაშორისო კავკასიამ ერთ-ერთი პროექტი უკვე დაუფინანსა. სოფელ ლელიანში დანგრევის პირას მყოფი კულტურის სახლის რეაბილიტაცია მალე დაიწყება, რომელიც შიშემო პირებზე სრულად იქნება ადაპტირებული.
მინდა რომ მიაქტიურო და შესაბამის ორგანიზაციებს მივაწვიოთ ხმა, რომ მოხდეს ადაპტირება თუნდაც მუნიციპალური შენობების, რომ საბუთი დაგჭირდება თუ რამე ჩვენი ხმის პრობლემების მიტანა მუნიციპალიტეტთან ან სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, შეძლოთ რომ ჩვენით გადავადგილდეთ და ჩვენთან მივიდეთ და არ შევაწუხოთ სხვა ადამიანებს.
შიშემო პირებისთვის, რომ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა მოსაწესრიგებელია, ამის შესახებ საუბრობს ლაგოდეხის გამგებელი კახა ჯამბურიაც. გამგებლის თქმით, მუშაობას იწყებენ ქალაქის განაშენიანების გეგმის მომზადებაზე, სადაც შიშემო პირებისთვის ინფრასტრუქტურის მოწყობაც იქნება გათვალისწინებული.
გამგეობამ ბოლო პერიოდში, რაც დაგეგმა, საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია ყველგან გათვალისწინებული იყო, ასე ვთქვათ, სპეციალური ასასვლელები. ანუ ვიწყებთ გეგმის შედგენას, რომელიც იქნება განაშენიანების გეგმა, სადაც იქნება ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურა შეყვანილი და მათ შორის იქნება შეშემო პირებისთვისაც.
ინფრასტრუქტურა არ არის ერთადერთი პრობლემა, რაც ლაგოდეხში რეგისტრირებულ 1600-მდე შეშემო პირს აწუხებს. მათთვის არ არსებობს დღისა და ღამის ცენტრები, თუმცა მომავალში დღის ცენტრის გახსნას გეგმავს შეზღუდული შესაძლებლობების და მზრუნველობა მოკლებულთა ორგანიზაცია მადლი. მადლის წარმომადგენლის გიული ლომიძის თქმით,
მოხდება 6-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ფუნქციური უნარების გაუმჯობესება, საზოგადოებრივი და საგანმანათლებლო ცნობიერების ამაღლება, სოციალური ინტეგრაცია და ინკლუზიის ხელშეწყობა, არსებული მენტალური, ფიზიკური და სოციალური დეფინიციების ადრეული რეაბილიტაცია. ცენტრის სერვისებით მოსარგებლე პირდაპირი ბენეფიციარი იქნება 18 ბავშვი, რომელთა რაოდენობა პერიოდულად შეიცვლება.
ლაგოდეხის სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 18 წლამდე ასაკის 250 შიშემო პირია რეგისტრირებული, ხოლო 18 წლის ზევით 1268, თუმცა ამბობენ, რომ ეს სტატისტიკა სრულ სურათს არ ასახავს. რაც შეეხება სპეციალური საჭიროების მქონე პირებს, ეს სტატისტიკა მუნიციპალიტეტში არ არსებობს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რუსთავში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღის ცენტრი უკვე 10 წელია არსებობს. სწორედ ამ ცენტრსა და მის ბენეფიციარებზე მოამზადა სიუჟეტი ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ, რომელიც დაინტერესდა ასევე რა პირობები არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის რუსთავში, ვინ მუშაობს მათთვის და რას აკეთებს უშუალოდ ქალაქის მერია.
რუსთავში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღის ცენტრი 10 წლის წინ დაარსდა. ის ერთადერთი დაწესებულებაა ქალაქში, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისათვის გარკვეული პირობებია შექმნილი. როგორც ცენტრის დირექტორი ნანა ზირეკიძე ამბობს, ბენეფიციერთა ზღურული ასაკი 33 წელია. მუშაობის მეთოდოლოგია გერმანელი კოლეგების დახმარებით შეიმუშავეს. წამყვანია შრომითი თერაპია.
შრომითი თერაპია, სადაც საცხობში თავიანთ უნარებს ინვითარებენ, თიხის თერაპია გვაქვს, სამზარეულოში არიან ეს ბავშვები. მე არის ცენტრის პროგრამა 7-დან 18 წლამდე, სადაც ბენეფიციარები ჩვეულებრივად 12 საათამდე საგაკვეთილო პროცესი აქვთ. აი შემდეგ აქვთ თერაპიები, ეს არის მუს თერაპია, ხატვის თერაპია, ბისერებზე, თექაზე.
ამბობს ნანა ზირეკიძე, ბენეფიციართა ნაწილი ცენტრში ყოველდღე დადის. ნარჩენები დაწესებულებას პერიოდულად სტუმრობენ და ექიმების კონსულტაციას იღებენ.
მე 116 სულ აქ მოსიარული არ არის. ჩვენ ყავს დაახლოებით 90-მდე, რომელიც ყოველდღე დადის. დანარჩენები ჩარიცხულები არიან სკოლებში, ბაღებში და აქ მოდიან, იღებენ აი წერა, როგორც გითხარით, ფსიქოლოგის, ლოგოპედის, იმათ მომსახურებას კვირაში ორჯერ სამჯერ გააჩნია, ვის როგორ ჭირდებათ. დილით ტრანსპორტი ემსახურება ამბავს, ჩვენ დაქირავებული ყავს მიკროავტობუსი თუ რაც ქვია.
ნანა ზირეკიძის თქმით, მერია ცენტრს დაახლოებით 350,000 ლარით აფინანსებს. ეს მისი განმარტებით საკმარისი თანხაა დაწესებულების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის. კერძო კომპანიები ცენტრს ფინანსურად არ ეხმარებიან, თუმცა სადღესასწაულო დღეებში ზოგიერთი სუპერმარკეტი მას პროდუქტებით ამარაგებს. ბენეფიციართა დიდ ნაწილს ცერებრალური დამბლა აქვს, ამიტომაც მერიის თანხმობით ამ კატეგორიის ადამიანებისათვის 1-2 გამონაკლისი დაუშვეს. მათი მშობლები ცენტრში დასაქმდნენ. მაგალითად, ქალბატონი გულიკო გელხვეური დაწესებულების საცხობში მუშაობს და იქ ყოველდღე 31 წლის შვილთან ერთად დადის. ქალბატონ გულიკოს ტრენინგებიც აქვს გავლილი. ოჯახის პირობებში როგორ იურთიერთო შვილთან და რა შეცვალოს საკუთარ ქცევაში. ის აღნიშნავს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებაც შეიცვალა.
ადრე იყო ხოლმე თითქოს აი საცოდავი რაღაცნაირი თვალებით ვიყურებდნენ, მაგრამ ახლა პირიქით თქვენს გვერდით განა და ყველანაირად და ნერდგულებას ვიგებ მათგან და ვიღებ, რომ მხარდაჭერა და რავი, სითბოს ვიღებ უკვე ჩვენი შვილების მიმართ.
ამბობს გულიკო გელხვეური. რუსთავში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ზუსტი სტატისტიკა არ არსებობს, თუმცა არაოფიციალური ინფორმაციით მათი რაოდენობა დაახლოებით 3000-ია. სწორედ ამდენი ადამიანი ხავს აღრიცხული ქვემო ქართლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარების ფონდს. მისი დირექტორი გოჩა კაპანაძე ამბობს, რომ ქვემო ქართლის მასშტაბით მათი რაოდენობა დაახლოებით 9200-ია. ფონდს საჯარო პირები აფინანსებენ.
კომპანიების რა მოდახსენოთ, მაგრამ უფრო საჯარო სამსახურეში ვინც არის დასაჭმებული, ჭირავენ თანხებს ყოველ ხელფასიდან. ეს არის ნებაყოფლობით, ყველა შეულია
შემოიტანო
და ძალიან ინტენსიურად არიან ჩართული ამ დახმარების ფონდის.
გოჩა კაპანაძის თქმით, ფონდის სახსრები ხმარდება ადაპტირებული ეტლების შეძენას, სამედიცინო მომსახურებას, ამა თუ იმ სახეობაში სპორტულ შეჯიბრს, მაგალითად შაშსა და ჭადრაკში.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძე მოამზადა.
მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რეგიონულ მასეს ყოველკვირეულ პროგრამას, იგი საქართველოს რეგიონებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მდგომარეობას შეეხება. რეგიონულ მასეს ერთი ანონსის შემდეგ განაგრძობთ.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენს სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ახალ ევროპას სულ რამდენიმე წუთში მოისმენთ, მანამდე კი განვაგზობთ რეგიონულ მასნეს ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მასნე. განვაგზობთ გადაცემას. ზუგდიდში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ ქალაქში ადაპტირებული გარემოს შესაქმნელად გარკვეული სამუშაოები ჩატარდა და ბოლო წლებში ამ მიმართულებით დადებითი ტენდენციებიც შეიმჩნევა. თუმცა ამ ყველაფერთან ერთად სამუშაოები ძირითადად ფასადურია. შენობების შიგნით ინფრასტრუქტურა არ იცვლება და შენობა ნაგებობების დიდი ნაწილის მორგება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე მხოლოდ გარე პერიმეტრზე ხდება. თამარ ზანთარაია. მოусმინეთ.
ასოციაცია დეას აღმასრულებელი დირექტორის მადონა ხარებავას განცხადებით, საკითხი არ არის პრიორიტეტული არც ცენტრალური და არც ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის.
ვთქვათ, რომ არაფერი არ გაკეთებულა, ესეც არ არის მართალი. ბევრ შენობა ნაგებობას ჰქონდა არასტანდარტულად მიშენებული ეგრეთ წოდებული პანდუსები. ნაწილი შენობების რეკონსტრუქცია მოხდა და შეიძლება ითქვას, რომ სტანდარტ შეესაბამება მაგალითად გამგეობის შენობის პანდუსი, მაგრამ შიგნით იმდენი კიბეა, პლუს არ არის ლიფტი, პრინციპში მეუბნები, რომ შემოდი და გარეთან დადექი.
არა ადაპტირებული გარემოს მიზეზით მოქალაქეების ნაწილი ვერ ესწრება გამგეობის შენობაში, სადაც ასევე საკრებულოც არის განთავსებული, მნიშვნელოვან შეხვედრებს, მათ შორის ბიუჯეტის განხილვას. ბევრ შენობა ნაგებობასთან ერთად ანალოგიურად შეუღწევადია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ისეთი მნიშვნელოვანი დაწესებულებები, როგორიც არის ბიბლიოთეკა, სოციალური მომსახურების სააგენტო და სახალხო დამცველის ზუგდიდის ოფისი. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტეგრაციისა და ხელოვნების განვითარების ასოციაცია ჰანგის თავმჯდომარე რუსლან საჯაია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ
ცოტა გაუმჯობესებულია სიტუაცია. პანდუსების მოვიმართა ქალაქში, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში სტანდარტებთან ცოტა ხალად არის პანდუსები. ხოლო რაც შეეხება დავსვათ უსინათოთათვის სპეციალურ ბილეტებს ან ხმოვან შეფერსებს, ესეთი ჯერჯერები სამწუხარო არ არის.
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანხმდება ადგილობრივი ხელისუფლება იმაში, რომ სახელმწიფომ უნდა შექმნას ყველა მოქალაქისთვის თანაბარი გარემო. თუმცა, როგორც ზუგდიდის მერიაში აცხადებენ, მსგავსი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დიდ ფინანსებთან არის დაკავშირებული, რაც არის მთავარი შემაფერხებელი ფაქტორი. როგორც მერიის არქიტექტურის სამსახურის უფროსი ეკატერინე თოდუა აცხადებს, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ საკითხზე ზრუნვა განსაკუთრებით ბოლო წლებში დაიწყო და ადრეაშენებული საბჭოური ნაგებობები არ არის მორგებული სტანდარტებს, რთულია მოკლევადებში პრობლემის საბოლოო გადაჭრა. მისი სიტყვებით, იმისთვის, რომ მერიის შენობა ყოფილიყო ადაპტირებული, როგორც გარეთა ისე შიდა პერიმეტრზე, დასჭირდა რამდენიმე მილიონი. ეს კი ნათლად უჩვენებს იმ სურათს, თუ რაოდენობის თანხაა საჭირო ქალაქში ყველა შენობის ადაპტირებისთვის.
პრეზიდენტის შენობა შეხვდება შეიძლება გახდეს პარკის მნიშვნელობით, მაგრამ ადაპტირება ამ შენობების წარმოუდგენელია.
განაცხადა ეკატერინე თოდუამ. როგორც ზუგდიდის მერიაში აცხადებენ, ეტაპობრივად ფინანსური რესურსის გათვალისწინებით მოხდება მოქალაქეებისთვის თანაბარი გარემო შექმნა. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ქვეყნის მასშტაბით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები მოსახლეობის 1.5%-ს შეადგენენ. იმერეთის რეგიონში კი ეს მონაცემები ჩვენი კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის თანახმად გაცილებით მაღალია და 4.4%-ს შეადგენს. მხარის 12 მუნიციპალიტეტში მხედველობის, სმენის, გადაადგილების, კომუნიკაციის და სხვა დარღვევის მქონე 23.500-მდე პირია რეგისტრირებული, რაც შესაძლოა არასრულყოფილი სტატისტიკაა, რადგან ხშირად შეზღუდვის მქონე ადამიანებმა საკუთარი უფლებების შესახებ არც კი იციან, ან საზოგადოებისგან დამალულად ცხოვრობენ. ადაპტირებული გარემო, ტრანსპორტი და შენობები, განათლებისა და დასაქმების ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა იმ პრობლემების ნაწილია, რომლებსაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და მათი პრობლემების მოსაგვარებლად მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლები საუბრობენ. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
სოფიო ჭელიძე ბოლო 5 წელია აქტიურადაა ჩართული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებულ პროექტებში. მან ჯერ ქვილინგის ტექნიკა შეისწავლა და სოციალურ საწარმოში ფარშევანგში მისალოცი ბარათების დამზადება დაიწყო. შემდეგ კი სპეციალური გადამზადების კურსი გაიარა და უკვე 1 წელია სილამაზის სალონში მანიკიურის სპეციალისტად მუშაობს.
მინდოდა რაიმე ისეთი სამუშაო შემერჩია, სადაც აი დამჯდარი გავაკეთებდი რამეს. ყოკი სირთულე რამოდენიმე სალონს მაგალითად არ უნდოდა, თუ არ აწყობდა, არ ჭირდებოდა თავიდან დამწყებები, კი იყო, მაგრამ ხა სადაც მივედი, არანაირი პრობლემა არ ქონდა, მთავარი ამ ფიზიკურობას, ვიზუალურობას და მას არ უყურებ და მთავარი იყო ჩემი საქმე გავეკეთებია.
სოფიო ჭელიძის თქმით, სურვილი აქვს დამატებით გადამზადება გაიაროს როგორც მანიკიურის სპეციალისტმა და ამისთვის მას ფინანსურ მხარდაჭერასთან ერთად ტრანსპორტირების პრობლემის მოგვარება სჭირდება. ადაპტირებული ტრანსპორტისა და გარემო საჭიროებაზე საუბრობს ნანა ფხაკაძეც, რომლის თქმითაც მას და მის 21 წლის შვილს მარიამს შიშიმო პირის სტატუსი აქვთ. ამასთან მარიამს დაბადებიდან ნანა ფხაკაძის განცხადებით მისმა შვილმა კოლეჯი დაამთავრა კომპიუტერული გრაფიკოსის სპეციალობით და ამჟამად ისევ ცდილობს დაეუფლოს ახალ პროფესიას გადამზადების კურსების მეშვეობით. ნანა ფხაკაძის თქმით, არ ადაპტირებული გარემოს გამო მარიამს უკვე მოუწია უარი ეთქვა შეთავაზებულ სამსახურზე.
ქონდა მარის შემოთავაზება სამსახურის, მაგრამ აუცილებლად ტრანსპორტირება უნდა გააკეთო. სამსახურს უკვე იმის საშუალება არ აქვს. თუ კი მერია თქვა და თვითმართველობა გააკეთებს იმას, რომ ტრანსპორტირებით იქნება უზრუნველყოფილი, მაშინ იქ სამ დასაქმებაც არ იქნება ეს პრობლემა.
შიშემო პირების დასაქმების ხელშეწყობისთვის და საზოგადოებრივი ცნობიერების ასამაღლებლად რამდენიმე წელია აქტიურად მუშაობს და პროექტს ახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაცია განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი, რომლის ხელმძღვანელის ლია კილაძის განცხადებით აუცილებელია დამსაქმებელთათვის სახელმწიფომ შექმნას დამატებითი მექანიზმები, რათა კომპანიები დაინტერესდნენ შიშემო პირების სამსახურში აყვანით.
არის იგივე გარემოს ადაპტირების საკითხები, ჯერ კიდევ ძალიან აქტუალური. თან გარემოს ადაპტირებაში არ იგულისხმება მხოლოდ და მხოლოდ ესე ვთქვათ პანდუსის მიდგმა კონკრეტულ შენობაზე. ეს არის პრაქტიკულად დეკორაცია, იმიტომ რომ დაწყებული ესე ვთქვათ სახლის ზღურბლის გადმობიჯების მომენტიდან დასრულებული ნებისმიერ ადგილამდე მისვლის პროცესში ჩვენ გვჭირდება სხვადასხვა ტიპის გარემოს ადაპტირება და რაც შეეხება უშუალოდ სამუშაო ადგილს, ეს შეიძლება იყოს უბრალოდ სპეციფიური ავეჯით განპირობებული, სპეციფიური განათებით განპირობებული, ადაპტირებული სველი წერტილები და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრი ნიუანსია, რომლის გათვალისწინება დამსაქმებელს აუცილებლად სჭირდება და უწევს, ვთქვა, სტატუსის მქონე პირის დასაქმების შემთხვევაში, თუ მას სპეციფიური საჭიროებები აქვს და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი მისთვის დამატებით ხარჯებთან არის დაკავშირებული. და ამ მიმართულებით სამწუხაროდ ჩვენ დღეს სახეზე არ აგვაქვს რაიმე კონკრეტული მხარდამჭერი ღონისძიებები დამსაქმებლებისთვის.
ლიკა კილაძის განცხადებითვე დამსაქმებელს აუცილებლად სჭირდება წახალისება იმისთვის, რომ შექმნას სპეციფიური სამუშაო ადგილი და სავალდებულოა სახელმწიფომ გაითვალისწინოს ამ მხრივ არსებული საერთაშორისო პრაქტიკა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
თქვენ მოსმენთ რეგიონული მაცნე, ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, რუბრიკა, რომელსაც უძღვებოდა ნონა მჭედლიშვილი და რომელიც შეეხებოდა რეგიონებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მდგომარეობას. რადიო თავისუფლების საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას ერთი ანონსის შემდეგ უკვე საერთაშორისო თემებით განვაგრძობთ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
Et la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
18 საათი და 50 წუთია თბილისში. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს საერთაშორისო თემებზე მომზადებული სიუჟეტები. კიევში ავტომანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპა უკრაინის შეიარაღებული ძალების პოლკოვნიკი მაქსიმ შაპოვალი. ოფიციალური განცხადებით მომხდარს განიხილავენ როგორც ტერაქტს. მას შემდეგ, რაც აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის აპრილში დაიწყო რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებთან ბრძოლა, რამდენჯერმე მოეწყო აფეთქები კონფლიქტის ზონის მიღმა. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
უკრაინის პოლიციის ცნობით, სამართალდამცველებმა დღეს დილით 8:16 წუთზე მიიღეს შეტყობინება, რომ მერსედესის მარკის ავტომანქანა აფეთქდა კიევში, სოლომიანსკის რაიონში. დაიღუპა მანქანაში შემკოლფი პირი, დაიჭრა ერთი გამვლელი. სათვალთვალო კამერას გადაღებული აქვს აფეთქების მომენტი. ცეცხლის ამოფრქვევა, რასაც მერე უკვე სქელი კვამლი მოხვდა. იქვე ჩერდება რამდენიმე ავტომანქანა. ისინი, როგორც ჩანს, არ დაზიანებულან აფეთქების შედეგად. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით მომხდარს ტერაქტის კვალიფიკაცია მიეცა და ადგილზე მუშაობა შეუდგნენ უკრაინის პოლიცია, მაშველები, ასაფეთქებელი მოწყობილობების და სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის სპეციალისტები. Shinakan sakmetta samministros prestivnis Artyom Shevchenkos informatsiit asaphetkebeli moqobiloba kilogrammamde trotils sheitsavta.
Пикроб ахла ყველაფერი არის იმათ ხელში, ვინც გამოძიებას აწარმოებს. უკრაინის მთავარი სამხედრო პროკურატურის ხელში, რადგან მსხვერპლი მსახურობდა შეერაღებულ ძალებში, როგორც თავდაცვის სამინისტროს ცენტრალური სადაზვერვო სარდლობის პოლკოვნიკი.
Утра Украинის ტელევიზია შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესდივანმა მოგვიანებით მან რადიო თავისუფლებას საუბრისას თქვა, რომ ავტომანქანის აფეთქების შედეგად დაღუპული მაქსიმ შაპოვალი ბულუხანს დაბრუნდა აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის ზონიდან და სამართალდამცველები ვარაუდობენ, რომ მკვლელობის მიზეზი მისი პროფესიული საქმიანობა იყო. იუწყებიან ასე, რომ აფეთქების მსხვერპლი 1978 წელს იყო დაბადებული. Მას შემდეგ, რაც აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის აპრილში დაიწყო რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებთან ბრძოლა, რამდენჯერმე მოეწყო თავდასხმები კონფლიქტის ზონის მიღმაც. ერთ-ერთი ყველაზე დახმაურებული ინციდენტი შარშანი ივლისში მოხდა კიევში, როცა ავტომანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპა ჟურნალისტი პაველ შერემეტი. წელს კი 31 მარტს უკრაინის საპორტო ქალაქ მარიუპოლში ასევე ავტომანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპა პოლკოვნიკი ალექსანდრ ხარაბერიუში. ის იყო მაღალი რანგის ოფიციალური პირი დონეცკის ოლქში უკრაინის უშიშროების სამსახურის კონტრდაზვერვის სამართველოში. გაეროს მონაცემებით, აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის შედეგად დაღუპულების რიცხვი 10,000 სახე მატება.
Микрофонთან იყო მარიამ ჭიაურელი, შეგახსენებთ მისი რეპორტაჟის თემას. კიევში ავტომანქანის აფეთქების შედეგად 27 ივნისს დაიღუპა უკრაინის შეერაღებული ძალების პოლკოვნიკი. ოფიციალური განცხადებით მომხდარს განიხილავენ როგორც ტერაქტს. რადიო თავისუფლების სამშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემა გრძელდება და ისევე როგორც ყოველთვის გაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული ახალი ევროპა. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება იგი ყოველკვირეული ევროპით ჩვენი რუბრიკით, რომელშიც ალბანეთში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს გამოეხმაურებით. შუაატლანტიკური ალიანსის წევრი ალბანეთის მემარცხენე ძალებმა სოციალისტურმა პარტიამ გაიმარჯვა საპარლამენტო არჩევნებში, რომელიც კვირას ჩატარდა. ახალ ევროპაში ოქროპირ რუხაზე გიამბობ თავის დროზე სოციალისტურ ბანაკში ყველაზე ჩამორჩენილი სახელმწიფოს საკანონმდებლო არჩევნების დეტალებზე.
ბიულეტენები თითქმის მთლიანად დათვლილი იყო, როცა საბოლოოდ გახდა ცხადი. ალბანეთის საპარლამენტო არჩევნებში 25 ივნისს სოციალისტები არიან გამარჯვებული. ეს არჩევნები მიიჩნეოდა ევროკავშირთან ალბანეთის ურთიერთობის მომავლის მნიშვნელოვან ეტაპად. ალბანეთის პრემიერ-მინისტრის ედი რამას პარტიამ ხმების 48% მიიმხრო, რაც 74 მანდატის ქონას ნიშნავს 140 ადგილიან პარლამენტში, იტყობინება ცენტრალური საარჩევნო კომისიამ. სოციალისტების ლიდერი ედი რამა თავიდანვე დარწმუნებული იყო წარმატებაში. იმედით ვარ აღსავსე, რომ შესანიშნავი დღე გვექნებაო, უკვე კვირას ამბობდა პრემიერი. მეორე ადგილზე გასულმა ოპოზიციურმა პარტიამ, ცენტრის მემარჯვენე დემოკრატებმა, ლურზიმ ბაშას მეთაურობით, მოიპოვეს ხმების 29%, რაც 43 ადგილს ნიშნავს საკანონმდებლო ორგანოში. დემოკრატიული პარტიის ლიდერისთვის არჩევნები მნიშვნელოვანი დღე იყო, იმიტომ რომ მოქალაქეებს არჩევის საშუალება ჰქონდათ.
ეს არის დღე, როცა მოქალაქეებს შეუძლიათ გადაწყვეტილების მიღება მოქალაქეებისთვის და ამიტომ მინდა მოგმართოთ ყველა ალბანელს, ვისაც ხმის მიცემის უფლება აქვს. არ მოაკლდეთ გადაწყვეტილების მიღების ამ შესაძლებლობას. მოდით და ხმა მიეცით. მხოლოდ თქვენი ხმის საშუალებით არის ალბანეთის შეცვლა შესაძლებელი.
ალბანეთის საპარლამენტო არჩევნებში მესამე ძალად წარმოდგა სოციალისტური მოძრაობა ინტეგრაციისთვის, რომელმაც 19 მანდატი მოიპოვა. პრემიერ რამას მიმდევარი სოციალისტები, რომლებსაც ახლა მარტო შეუძლიათ მართონ ქვეყანა, სულ უფრო ხშირად უპირისპირდებიან ამ ინტეგრაციისთვის მოძრაობას და მის ყოფილ ლიდერს, ყოფილ პრემიერს ილირ მეტას, რომელიც ამჟამად ალბანეთის არჩეული პრეზიდენტია. ეს თანამდებობა ალბანეთში უპირატესად ცერემონიული ბუნებისაა და პრეზიდენტს ამ ქვეყანაში პარლამენტი ირჩევს. 25 ივნისს საარჩევნო უბნებში ხმის უფლების მქონე ალბანელთა თითქმის 47% მივიდა. 2013 წლის შემდეგ ეს მონაცემი 7% შემცირდა. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო ალბანეთში თავის განცხადებაში წერდა:
საერთაშორისო მეთვალყურეების შეესწრნენ ხმების ყიდვის, ბიულეტენების ფოტოგრაფირების, ამომრჩევლების დაშინების ფაქტებს, რომელთა უმეტესობაზე სამართალდამცველებს რეაგირება ჰქონდათ და მოხდა დაკავებაც. მართალია, ზოგიერთი დარღვევა სერიოზული იყო, უნდა ითქვას, რომ მათ არ ქონიათ იმდენად ფართო ხასიათი, რომ შედეგებზე ზემოქმედება მოეხდინათ.
წერს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო ტირანაში თავის განცხადებაში არჩევნებთან დაკავშირებით. ევროკავშირმა, რომლის წევრობის კანდიდატია ალბანეთი 2014 წლიდან, ასევე გაავრცელა განცხადება, რომელშიც საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი და ევროკავშირის გაფართოების კომისარი იოჰანეს ჰანი ალბანეთის მთავრობას მოუწოდებენ გააგრძელოს რეფორმების პროცესი.
სასამართლო რეფორმის გაგრძელება, ასევე ნარკოტიკების ტრაფიკინგის და მოყვანის წინააღმდეგ ბრძოლა ამხრივ განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა.
წერდნენ მოგერინი და ჰანი. მართველმა სოციალისტურმა პარტიამ გასულ თვეში პირობა დადო, რომ ოპოზიციურ დემოკრატიულ პარტიას უფრო ფართო როლს მიანიჭებდა არჩევნების გამჭვირვალობის შენარჩუნებაში. ორივე პარტია პირობას დებს, რომ ევროკავშირში ალბანეთის გაწევრიანებისთვის მუშაობას გააგრძელებენ. თავის მხრივ, პრემიერი დაპირდა ამომრჩევლებს, რომ იბრძოლებს კორუფციასთან, ნარკოტიკების ტრაფიკინგთან, ასევე დააჩქარებს ეკონომიკურ ზრდას, გაზრდის ხელფასებს და შეამცირებს უმუშევრობას. ალბანეთში 2.9 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. ეს ქვეყანა 2009 წელს ნატოში შეიყვანეს და, როგორც ითქვა, 2014 წლიდან ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსიც მიანიჭეს.
მიკროფონთან იყო ოქროპი ვოხაძე, ყოველკვირეული პროგრამით ახალი ევროპით, რომელიც შეეხებოდა ალბანეთში წინაკვირას გამართულ არჩევნებს, საპარლამენტო არჩევნებს, რომელშიც სოციალისტურმა პარტიამ გაიმარჯვა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კოვალი კლიკაძე უძღვებოდი. დიდი მადლობა, რომ ხალხ ჩვენს ტალღებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. They got this dream at 100 billion to be one Europe, one place, one family. Charge on one for spark to find. Sweet baby daughter out of paradise. I'm a fighter, now we're gonna answer. Heavenly one, your whole is right. You're a child for your dance, for the flash to divide. Everybody's getting brothers when your wings spread wide. Charge on the coming of the destiny. So let us all unite eternally. This is a truly historic occasion. Nous avons triomphé. Been so many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudiced minds. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility, it's a shame. But now we got me, now we are free. The rightful kings of ancient history. Peace to the nations, we are our friends. One day we're gonna be one and it never ever ends. Over 50 years now we've been standing as one. The most exciting thing that we had just begun. From Schiller to Beethoven. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much
more than this. I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say.
Yes, it was mine.